Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Vrijeme razgovornika, kazano igrom riječi, mjerimo vremenom tekuće godine na izmaku, koja se bliži posljednjem zrnu pijeska u peščaniku trajanja. Dakle, kalendar 2013. godine je, metaforički rečeno, na posljednjem listu, na čijoj bjelini polako pišemo, stara godina bila pa prošla. Uobičajeno je, međutim, da se godina na izmaku izmjeri na estetičkom rešetu i da pamtimo kreativno, duhovno dobro kojim nas je darovala. U pretposljednjem razgovorniku biramo nove knjige, urasle na rafama kućnih biblioteka, čije su se korice zgrijale na dlanovima čitalaca i koje su ovjenčane uglednim književnim nagradama. Akcentom pažnje obilježavamo knjigu koja je zadobila čitalački život na rafama kućnih biblioteka i u bibliotekama literarnog pamćenja. Roman Veliki rat Aleksandra Gatalice ovjenčan dvijema uglednim nagradama, Ninovom i nagradom Meša Selimović, za kratko vrijeme postigao je veliki uspjeh. Veliki rat Aleksandra Gatalice romaneskna je šarada o Prvom svjetskom ratu i zadobio je laskavi epitet, roman godine. Gatalica dakle veliku istorijsku temu tretira u poetičkom smislu na moderan način. Autor govori o sferi fantastike kao poetičkom izvorištu za svoj novi roman.
Zaista Ninova nagrada je ono što je kamen međaš u pisanju proznog pisca na srpskom jeziku, jer odista ta nagrada baci tako jako svetlo na delo i toliko čitalaca odjednom pročita tu knjigu da mnogi od njih požele da pročitaju i ostale knjige pisca, te se čitav njegov opus na neki način nađe vidljivijim nego što je bio do tada. Knjigu Veliki rat pisao sam bezmalo onoliko dugo koliko je sam taj veliki, odnosno prvi svjetski rat, trajao 3,5 godine. Razumljivo je to, nastala je knjiga od 470 stranica sa 78 junaka, ali ne treba ove dve stvari da ni u kom slučaju zastraše čitaoce. I tih 470 stranica i tih 78 junaka vele oni koji su pročitali knjigu do sada, a već ih je dosta budući da je izdavač rasprodao prvi tiraž još pred dodjelu Ninove nagrade, kažu da je knjiga takva da se lako čita, da junaci idu iz praktično priče u priču i da istorijski događaj služe samo za kao početna faza, da kažem, u razvoju romana, a njegov kraj je zapravo fikcija ili fantastika. Svi oni koji su čitali moje knjige znaju da moja književnost živi u fantastici, pa tako i ova. Ovo je, moglo bi se reći, jedan fantastični veliki rat u koji su uvučeni 70 i malo više junaka na svim zaraćenim stranama, koji su svojim doživljajima i svojim nedaćama i jadima pre svega htjeli da pokažu na koji način je umrla jedna epoha. Kako se to dogodilo da je umrla jedna Europa u vrijeme kada je u toj Europi bilo najmanje ratova i kada se nije uopšte mislilo da će biti rat. Odista niko nije očekivao da će 28. juna 1914. po novom kalendaru umrti jedna čitava epoha, vrijeme koje se nije bez razloga zvalo Belle Époque. To je bilo doba kada je Europa bila u miru i kada velike sile nisu ratovali od 1878. odnosno od Berlinskog kongresa. Vreme koje je, kao što znamo, napravilo i najveću umjetnost i psihoanalizu i najveću nauku i najveći uzlet građanskog duha. I onda se sve to dogodilo da nestane bukvalno u jednome danu. Tu činjenicu i taj istorijski fakt da je čitava jedna epoha nestala praktično u jednom danu je zaista velika inspiracija za roman i želao sam da napišem zapravo roman o smrti jedne epohe. otud tako mnogo likova i otud činjenica da sam teo da ih napišem da budu na svim stranama. Nisam želeo da ovaj roman bude nalik western filmovima gde kauboj ubijaju Indijance, jer sam vrlo brzo došao do zaključka da su u tom ratu svi bili Indijanci zapravo i da su svi ginuli kao snoplje, te nije bilo teško pokazati sažaljenje i naklonost i prema nemačkim vojnicima, austro-ugarskim vojnicima, francuskim, ruskim, srpskim naročito. Srbija naravno i u ovom romanu ipak ima centralno mesto, ne samo zato što je ona nažalost imala centralno mesto u tom ratu, već je odista činjenica da je veličina heroizma i ogromna pogibelj srpskog naroda u tom ratu zaista bila više nego realistična, bila je uistinu romaneskna. Kada se sve sabere, moram da kažem da sam veoma srećan.
Veliki rat promovisan je na tribini u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci u Banja Luci. Autor Aleksandar Gatelica interpretira fragment romana i u formi marginalija iz drugog ugla govori o literarnoj praksi i predanosti promišljenih načela u građenju romaneskne arhitekture.
Drago mi je što sam ovde, da kažem u gradu u kojem je živeo moj otac, tako da se osjećam kao kod kuće zaista. Pročitaću vam i ostalo da dodam i to kao pisac Glasa Srpskog 4 godine od 2000. do 2004. godine. Dogovorili smo se da pročitam jedan deo iz romana. Reč je o ulasku regenta Aleksandra u oslobođeni Beograd 1. novembra 1918. godine. Istog dana, 1. novembra 1918. regent Aleksandar je ušao u prestonicu, ali koliko je samo njegov dolazak izgledao drugčije od ulaska vojničke prethodnice Drinske divizije. Regent je u Beograd ušao preko Zvezdare, stigao je u predvečere dok je nad prestonicom jesenje nebo bilo bojerđe. Na Zvezdari Tukraj observatorije najpre želeo da ga pozdravi predsednik Beogradske opštine Kosta Glavinić. Glavinić je stajao na šljunkovitom putu ispred kupole odakle se gledalo u nebo i raširio ruke kao da bi Aleksandra da zagrli. Ali onda je zastao, sklonio se malo u stranu, blago naklonio i rešio da drži govor. Mnogo velikih reči zaustavilo se u ustima Koste Glavinića, ali svaka kao da se zalepila za nepce i jezik, te nikako nije htjela napolje. Kralj je nestrpljiv, a govornik se muči. Najzad nekim sipljivim tonom koji jedva izvlači iz grla, predsednik Varoši s teškoćom uzvikuje "Živeo kralj, živela slobodna otadžbina." Aleksandru je sve ovo čudno, ali o tome ne stiže ni da pomisli. Kažu mu da će ga kolima odvesti do Trga Slavija i mole ga da peške pređe rastojanje ulicom Kralja Milana, Terazijama i Knez Mihajlovom do Sabrle crkve, da bi narod mogao da ga vidi i dodirne. Aleksandar pristali kad najzad na Slaviji iz kola izađe, vidi neobičan prizor. Ne, nisu bili čudni ljudi koji su se tiskali i dodirivali ga kao jurodivi. Nije bilo neobično što su pocepani žute puti iz kolačenih očiju po kojima im zenice plivaju kao po ulju. Iznenađujuće je to što oko njega i njegove pratnje nema ni jednog zvuka, ni najmanjeg šuma. Ljudi šušte oko njega kao puste seni, dodiruju ga, smeju se nekim čudnim smešcima i pokazuju mu potamnele zube. Podiže regent glavu, gleda u gužbu i niz tih načičkanih glavica koje kao da su labavim sponama okačene od tela od slame, umotane u prljave krpe i dronjke. Ljudi su veseli, dečica mu nude buketića jesenjeg cveća, a to Aleksandru tera suze na oči, ali ne prestaje da se čudi, nikog nema da vikne, nema onog huka koji kroz gomilu uvek struji čak i kad se svakom u gužbi čini da ćuti. Budući kralj oslobodilac stupa dalje, a ova nečujna povorka kao golema četa privida hoda za njim. Na početku ulice Kralja Milana već ih je na hiljade, na ulazu na široki plato Terazija, za budućim kraljem čini se ide čitav grad i svi ćute. Na Terazijama evo najzad nekog koji još ima glasa. Neko spadalo, jedan prestonički larmađija, neznano kako, gurnut gomilom, ispada pred regenta, osvrće se panično, razgoni rukama nevidljive neprijatelje i zastaje. Aleksandar vidi da je to neki jadni čovek kome su bore već proždrale lice, a mršave ruke vise mu sa kokošije grudi kao dve zalomljene motke. Taj ružni pijanac ipak ima ono što gomila nema, dere se koliko ga grlo nosi kao da samo on ima glas. Živeo kralj oslobodilac, živela napaćena slobodna otadžbina. A najbliži žele da ga učutkaju i kao strano telo koje se izguralo napred vrate ga dublje u masu, no regent ih zaustavlja. Razgovetno kaže i tako vidi da on glasnica još ima, da svako ima pravo da se veseli i da slavi u čast otadžbine pa makar izvikivao i pijane plotune. Ostali nemo pristaju, klimaju glavama kao navijene lutke, a regent ne nalazi snage da ih pita zašto su svi tako ćutljivi. Mora da hoda, treba da se uputi dalje, knez Mihajlova je pretesna da bi primila sve te ćutljive opsene. Pred kafanom ruski car Aleksandar drži govor. On jedini ima glasa, viče da ga čuju, što dalje, ali njegove reči razaznaju samo prvi redovi. Danas ste dočekali moju vojsku, viče, koja je prispela sa dalekih planina i donela vam slobodu. Ova velika radost nagrada vam je za velike patnje. Ali kakva je to radost? Kakva nagrada? Ko se veseli? Gde je onaj Larmadžija, on jedini kao da ga je dočekao sa veseljem na svom strašno unakaženom licu? Aleksandar je sada već neugodno, šta ga čeka iza ugla, šta će se dogoditi kad se spusti do Saborne crkve? Saborna crkva izgleda kao da je umesto zgrade ostala samo njena suština. Nema svetla, brod je osvetljen jedino svećama i svuda je još jednom grobna, božanska, saborna tišina. Ni srpski arhijereji koji ga ljube u ruku ne mogu da progovore ništa. Otvaraju do duša usta, ali umesto reči otimaju im se susana neke latice šuštavog cveća i hrapavi šapac sličan izdahu na smrt bolesnih ljudi. Gde je patrijarh Dimitrije? Gde su ostali vojni kapelani s kojima se vratio u Srbiju? Ulazi u portu posutu slamom pa u sabornu crkvu. Teatralnim pokretima smeštaju ga, gotovo odguruju do drvenih stolica za zaslužne građane i tad otpočinje pravo nemo opelo. Starešina sabornog hrama sa sasluženicima otvara usta, tri sveće u jednoj i dve u drugoj ruci prepliću se. Povorka činodejstvujućih kreće se u krug, kadeć je okupljen, ali nema glasa molitve. Nema ni jednog zvuka sa galerije gde hor umornih građana otvara usta kao da sveštenike prati pasterskom pesmom. Narod je do kraja broda ispunio crkvu, ni vrata, porte ne mogu da se zatvore. Kralj izvija vrat i gleda sve te umorne oči koje se cakle u svetlosti sveća i još se čudi toj grobnoj tišini, svi kao da su se slili u jedinstvenu, neverovatnu siluetu jednog organizma koji ne nalazi reči kojima bi izrazio radost zbog oslobođenja.
Književno-kritički angažman, izmiren lukom vremena od 1959. godine do danas, Miljko Šindić je na najljepši način krunisao Kočićevom nagradom za cjelokupno djelo. Šindić govori o snopu svjetlosti kojim nagrada skreće pažnju na djelo laureata, o najznačajnijim tačkama u radnoj biografiji, ako tako možemo reći, o ličnom angažmanu i rezultatima u sferi obrazovanja, prosvete, kulture i umjetnosti.
Pa eto, došao i taj trenutak da se govori i o nekim priznanjima. Priznanja za svakog čovjeka, bila ona mala ili velika, su bez lažne skromnosti draga, izazivaju neko posebno zadovoljstvo, bacaju svetlo na ono što je čovjek negde, nekada radio, kako je radio, koliko je radio. Na neki način tim priznanjem vrši se i vrednovanje. Nagrada ipak mora da se uvažava i meni je zaista ovog trenutka jako drago što je nagrada ovog puta, nagrada Petar Kočić, pripala meni. Posebno mi je drago što sam tu nagradu i to priznanje dobio u sredini u kojoj živim već više od 50 godina i u kojoj sam stvarao u kulturi, u obrazovanju, u prosveti, u sredstvima informisanja, pozorištima, na visokom školstvu. Tako da mislim da nagrada pripada i tim ljudima s kojima sam ja sarađivo i koji su doprinjeli da ja eto se uključujem u projekte i da ostvarujem svoja neka dela, da pratim njihov rad. Posebno sam se bavio i pratio rad naših pisaca iz književne baštine, naših krajiških zavičajnih pisaca, krajiških velikana, Petra Kočića, Branka Ćopića, Skendera Kulenovića, Nikole Šopa, Mladena Oljače. Dakle, tu sam bio angažovan eto od prvih dana i u nastavi i oko pripremanja tih dela za školsku lektiru. No, posebno sam se bavio i mladim pisima. Od prvih njihovih pesama, od prvih objavljenih knjiga, pratio sam njihov rad na promocijama. Nekad kao član žirija dodeljivao sam im i nagrade, čak i nekoliko puta ovu nagradu koja nosi ime Petra Kočića, nagradu koja se dodeljuje na Šušnjaru, nagradu koja se dodeljuje na Kozari koja nosi ime poznatog pesnika Skendera Kulenovića. Učestvovao sam i u radu naših sredstava informisanja, pre svega Glasa, dugo godina. Tu sam pripremao, ostvario velike programe kao što je bila monografija o Banja Luci koja je izašla na 4 jezika i koja, možemo slobodno reći, obišla ceo svet jer je bila predstavljena svim ambasadama u svetu nekadašnje naše zajedničke države Jugoslavije. I druge knjige sam za lektiru pripremao u Glasu, a i neke moje knjige Glas je izdao. Isto tako radio sam i na programima, projektima u pozorištu, na fakultetima. Neke sam fakultete bio, za neke sam bio i osnivač. Tako sam bio u komisiji za osnivanje Filozofskog fakulteta, za osnivanje Akademije umetnosti. Tako da sam i u sredstvima drugim ovim informisanjima na neki način doprinuo da se pojave stručni ljudi, novinari, urednici, snimatelji, reditelji, montažeri, dobri glumci. Nekoliko generacija glumaca sam na neki način odškolovao. Naravno, posebno mi je drago što ovo priznanje nosi ime našeg velikog pisca, velikog borca, Narodnog tribuna Petra Kočića. Petar Kočić je naša čitanka, naš učitelj. Ne samo naše kulturno nasljeđe, nego on je i naš savremen. O njemu se može govoriti i s povodom, kao što je ovaj, a može se govoriti i bez povoda. Može se govoriti na razne načine, sa raznih stanovišta, sa stanovišta prošlosti ili kada je on živo i kada je stvarao, sa stanovišta sadašnja, ako imamo u vidu uticaje koje on ima na razvoj naše literature i naše kulture i da učimo od njega kako se bori za istinu, pravdu, slobodu, otadžbinu, srpstvo, srpski jezik. Dakle, o Petru Kočiću može se govoriti sa književno-istorijskog stanovišta. Može se govoriti sa književno-teorijskog stanovišta. O Petru Kočiću može se govoriti i sa pozorišnog stanovišta, jer njegov David Štrbac, evo, više od jednog veka je prisutan na domaćim scenama. O Petru Kočiću se može govoriti i sa stanovišta filmske umetnosti, jer je o delima i o Petru Kočiću snimljeno nekoliko filmova. O Petru Kočiću se može govoriti sa stanovišta muzičke umetnosti, jer po njegovim delima već je napravljena prva domaća opera po tekstu o Davidu Štrbcu. O Petru Kočiću se može govoriti sa stanovišta likovne umetnosti, jer njegovi likovi, njegovi motivi su na neki način preneti na platna slikara. Oblikovani su pojedini likovi kao što imamo lik Davida Štrbca. Dakle, o Petru Kočiću se može govoriti u svakoj kući, jer je on prisutan. On je naša kućna literatura. On je ne samo školski pisac, ne naša lektira, obavezna lektira u školama, osnovnim, srednjim i na visokim.
Branko Jovović, poznati pjesnik iz Podgorice, ovogodišnji je laureat Dučićeve nagrade za novu pjesničku zbirku Čekajući Jakobince, koju, kao i cjelokupno poetsko djelo, u tematskom i poetičkom smislu karakterišu poetizowana sloboda, žestina, ukleta usamljenost, energija i forma duhovnosti, koja je jedina snaga autentične i izvorne tvoračke ličnosti. Na dodjeli ugledne nagrade Jovović je prije svega govorio o fascinaciji Dučićevom poezijom i njegovim životnim načelima, hrišćanskom etikom i poetikom.
Pa znači mi na neki način dosta, mada da sam mlađi, da sam dobio to kad je trebalo da dobijem, kad sam mlad bio čovjek i pesnik, ja sam dobio za ono što sam pisao od mladosti, od detinjstva. I dobio sam za svoj duh i za svoj život i sve što, po mom osjećanju, nagrada. Mislim, Dučićeva se ne dobija samo za stihove, za poeziju, nego se dobija i za etiku, i za neka patriotska osjećanja koja se danas ne cijene. Ali ja mislim da je Dučićeva kompleksna ličnost i nagrada treba da ima i takav duh i takvu, mislim, vrijednost. Ja sam dobio sad u ovim godinama kad se već umoran od svega i kad mi se već i ne piše, niti misli mnogo. Ali mi je ipak je to onako visoko priznanje. Mislim da srpski narod danas, izrađimujući njegoša, kojega su opet uzeli u ruke i u duh ovi antisrbi, mada ga ne mogu oduzeti, mislim, onako, na ovaj pravi način. Ali njegoševa i, mislim, Dučićeva nagrada, to su najveće nagrade na Balkanu. Po nekoj vrijednosti, po ovoj estetskoj vrijednosti, po ovoj imenu koje, mislim, nose te dvije nagrade. Bez obzira što njegoša nagrada sad ima nekakav žiri koji po mom osjećanju i po osjećanju mnogih ljudi ništa ne vredi. Dučićevu nagradu ja cijenim ako visoko. ovako, kako je moja porodica mahom postradala za kralja i otadžbinu, postradao sam i ja. Tako sam kao dijete, evo do danas, sin tog poraza koji je jednim dijelom i rodio duh i mene kao čovjek i pesnika. Ja sam evo u ovim godinama kad mi kreće i misao i koljeno omenčan nagradom koja nosi to slavno ime Jovan Dučić. A Dučić je također iz te priče na neki način, jer su porazili komunisti na neki način, uslovno govoreći. Dosta porazili, on dugo nije bio mislim, našim školama i u mislim, lektiri naše. I dugo nije bio onako slavljen pesnik zato što je Dučić bio, što je bio za kralja i otadžbinu. A tako u tom smislu ja sam i tako nekako vezan za ovaj njega. Ja sam pisao pesme njemu, ja nisam pisao esej o Dučiću. Dučić je bio obrazovan čovjek, bio on je njegov stih, njegovo je svoje osjećanje, njegove svoje misli, tako. On je bio onako francuski pesnik po nekom komu, imao je taj, imao je jedno duboko osjećanje, mislim, estetike. Njega je Bogdan Popović baš onako cijenio, mislim, visoko. Ja sam dosta onako, ja sam pesnik pomalo sa ulice, iz podzemlja, ali baš zbog toga što se ja, mislim, živio dosta na dnu, dosta boreći se za život i za poeziju. Ja sam poeziju držao kao vid borbe. Mada i Dučić kasnije po starost je napisao pesme neke u Americi, onako patriotske pesme. I ja sam, da mi Bog oprosti, nevište cinio taj njegov dio poezije, kad se borio za svoj narod kao pesnik. A sam toga Dučić ono što je bio i Miloš, mislim, Crnjanski, što je bio Njegoš, oni su bili veliki duhovi naše poezije, imali su, bili su neki kompozitori, mislim, onako naše nacije. Ja sam činio kod njega taj njegov utjecaj veliki, koji je bio makar na mene veliki utjecaj u smislu razumijevanja mi naše nacije. On je bio veliki, bogati srpski borac i tako.
Dučić zauvijek. Nagledao sam se svijeta. Zasitio sam se poezije, ljudi, grada i planine, bijede i bede. Volio sam i tako mi je prošao život u izmaglici. Vjerovao sam, to mučenje i danas traje. Kako je moja porodica mahom postradala za kralja i otadžbinu, postradao sam i ja. Tako se kao dijete evo do danas sin tog poraza, koji je jednim dijelom i rodio duh i mene kao čovjeka i pjesnika. Ako je poezija vjera među vjerama, ili ukleta vjera među ukletim vjera, dubokim, najdubljim sumnjama, onda je tamo i Dučić, jedan od najvećih u našem srpskom rodu. Ja sam evo u ovim godinama, kad mi kleca i misao i koljeno, ovjenčan nagradom koja nosi to slavno ime Jovan Dučić. Da je bilo sreće, da je bilo po volji Dučića, ja bih možda ovo doživio u mladosti. Ja neću ovim svečanim povodom mnogo umovati o njegovoj poeziji i njegovoj ličnosti. O tome se zna skoro sve. Samo kažem da gdje god naša srpska zemlja, tamo je naša otadžbina, tamo je Dučić. Na nesreću granice.
Roman Veprovo srce Drage Kekanovića, našeg poznatog književnika iz Zagreba, ovjenčan je trima uglednim književnim nagradama. Ćorovićevom nagradom, nagradom Borislav Stanković i Vitalovom nagradom. O romanu, njegovoj simboličkoj ravni i likovima, objavljenom u Srpskoj književnoj zadruzi, govori laureat Drago Kekanović.
Ja sam od onih pisaca koji o nagradama ne misle ni kad je knjiga izašla, a kamoli dok piše. To je tako, ima nas raznih naravno, ali ja se nagradama u principu uopće ne opterećujem kao takvi. Bilo je knjiga i priča za koje sam ponekad pretpostavljao da će istići neka nagrada, pa se to nije dogodilo, a bilo je, boga mi, i drugačije, pa su neke stvari koje ni ja nisam očekivao dobile priznanja. Sama nagrada naravno da godi, to se ne može poreći i teško, ja mislim da laže svaki onaj koji kaže da mu to ništa ne znači. Ova pak sad, nagrada Svetozar Ćorović, nekako iz dvostrukog ugla mi se čini posebno značajna, naravno da je svaka nagrada značajna, čini mi se značajna utoliko što nisam na nju računao, a s jedne strane, a i što je došlo tako brzo, što je brzo knjiga znači prihvaćena i pročitana od ljudi koji to znaju čitati knjige, sad je naravno još i pitanje da to isto dođe i do onih koji čitaju, a zapravo ono što me na neki način posebno veseli kod nje je da ona dolazi iz same kolijevke našeg pripovijedanja. Dakle, dolazi iz onih predjela i stvarnih mjesta Bileća i Gacka, odakle su nekako, kako kad se sve zbroji, sve naše priče i počele, bez obzira gdje se one odvijaju i na koji način se odvijaju i ko ih priča. Eto, utoliko je meni Svetozar Ćorović samim svojim imenom značajan, jer sam s druge strane uvijek imao osjećaj da je taj pisac na neki način osujećen u svom značaju, da njegovo pripovijedanje nije nikad do kraja stiglo do onih koji čitaju. Kažem, kad se, mislim da je to bilo 97. ili kad sam čuo 98. kad je ustanovljena nagrada i sa njegovim imenom, bio sam zadovoljan jer sam to na neki način doživio kao vraćanje nekog starog duga jednom, recimo, zaboravljenom piscu koji nije bio baš u prvom planu. To govorim stoga što sam i sam u Zagrebačkom srpskom kulturnom društvu Prosvjeta posvetio nekoliko godina pokušavajući vratiti zaboravljene pisce s ovih prostora u žižu i od Bogdana Lastavice pa do ne znam koga koji su svakako to zaslužili. Svejedno je sad zašto su oni bili zaboravljeni, mislim da je puno važnije da se oni vrate i utoliko, eto, to je taj drugi plan te nagrade. Teško je samom pisu, gotovo nemoguće. Čini šta god on napravi, koju god stranicu izabere i koji god aspekt knjige stavi trenutno u prvi plan, pogriješit će u odnosu na ostale stvari. Međutim, ajde, ja ne mogu dalje od naslova, mislim da je on taj kojeg treba, ako već treba išta apostrofirati, onda njega treba apostrofirati. Pa Veprovo srce vam je zapravo jedna lovačka legenda. Roman je nosi podnaslov Lovački roman, priča o lovu, a svakom lovcu je san da ulovi vepra i pojede dijelić tog veprovog srca, jer po nekom davnom atavističkom predanju, kad su još ljudi lovili, a da nisu znali ni govoriti i nisu još imali ni svoj jezik, neka daleka, duboka, arhetipska podsvijest im je govorila da to veprovo srce im daje poslije snagu da budu zdravi, da su postigli najviše što se može i da oni zapravo preuzimaju dušu vepra i da postaju jaki i snažni kao vepar, kao jedna od najjačih zvijeri na ovim našim udolinama i gorama. Utoliko je to metafora. Tri čovjeka, tri lika, sva tri osujećena u svojim životima su se našla na papuku i pokušavaju dostići zapravo nemoguće do ostvariti to čudo lov. Neću odat kraj.
Nagrada Zlatna sova Zavoda za udžbenike iz Istočnog Sarajeva probudila je pažnju koja nadilazi književnu mapu i literarni život u Republici Srpskoj. Prvi laureat nagrade Zlatna sova, Živojin Ivković, književnik iz Beograda, govori o značaju nagrade i o tematikumu nagrađenog romana Obala.
Ovo što bih prvo rekao, to je da sam vrlo iznenađen, prijatno, činjenicom da je roman ovakve tematike u Republici Srpskoj naišao na izvanredan odziv, imajući u vidu da je posredi jedan antiratni roman koji iz jednog posebnog ugla sa izmeštenom pričom govori o aktuelnim i po srpski narod i uopšte ljude sa ovih naših balkanskih vetrometina, bolnu temu otvara i o njoj govori, a to je zločin. Podavno pokušavam da artikulišem svoj, pre svega ljudski i na neki način možda i politički pothvat, a to je afirmacija kulture sećanja. Isticamo okolnosti kao neka reakcija na ljudsku glupost, a to se odnosi na određene moje prijatelje koji su me do te mere iziritirali da sam u hipu u roku od mjesec i pol dana napisao roman koji sam kasnije dorađivao u svakom slučaju, ali koji tretira upravo određena pitanja pitanja sećanja na zlo, pitanje odgovornosti, pitanje moralnih načela, pitanje dobra i zla. Ja nisam osim pitanja davao konačna rešenje i rezultate, jer ko sam ja da to radim, ali mislim da je moja zadaća bila da postavim pitanje, da ljude provociram da počnu sami da razmišljaju, da se suočavaju sa onim što se dešava. Ne moraju da vrše reviziju istorije, ali budući da tranzicija ne podrazumeva samo ekonomsku tranziciju i lopovluk koja je posledica tranzicija uopšte, ne samo kod nas, nije to naš produkt, ali ovaj tranzicija je i u sferi kulture, u sferi istoriografije, u sferi estetskih kategorija, u sferi moralnih kategorija, etike svakako, a nažalost mi smo krenuli u jedan drugi pravac, u pravac ove turbo folk kulture, zapuštajući suštinu naše hrišćanske, zapadnoevropske, vizantijske, kako god, civilizacije, kroz ovaj roman, kroz prethodni roman, kroz ono što će ove godine takođe izaći na Beogradskom sajmu, pokušavam da afirmišem upravo te osnovne vrednosti koje su sačinjavali tu etičku vertikalu, moralnu vertikalu naših predaka i onog što je najvrednije u hrišćanstvu, a što ovde je prešlo u folklor. S jedne strane, s druge strane, ja se zalažem da se sećanje na zlo, na ratne zločine koje su nas pratili ceo 20. vek, i činjenica je da nismo izvukli iskustva iz onoga što se desilo nakon Prvog svetskog rata, nakon Drugog svetskog rata, a ponavljamo isto u grešku nakon onoga što je bilo 90. godina, grešimo. Ne učimo čak ni na sopstvenim greškama. Hajdemo da to promenimo. Ja nisam neko ko može da izađe u javnost sa tribine Narodne skupštine ili šta ja znam, značajne televizijske emisije kao gost Olje Bećković i da utičem na svest i odluke građana i političara, ali mogu kao termit da svojim delima razaram to okoštalo licemerje koje nas degradira kao ljude. Ako uspem to da uradim, ja mislim da je zadatak koji mi je Gospod Bog postavio u ovom životu ispunjen. I zato ja ne tražim neku posebnu pohvalu. Zato sam i rekao prilikom proglašenja pobednika, kada sam bio na neki način uslovno rečeno zatečen, to sam rekao i na promociji ovde u Banja Luci, činjenica da sam dobio nagradu, i to je fakat, ali nečim tvrdnju da je moj roman najbolji. On je dobar u onoj meri koliko sam izrazio svoje emocije, u koliko sam jasno potakao nekog da, čitajući, svojom emocionalnošću, svojom kreativnošću stvori svoje viđenje tog romana, te priče, i da stvori svoj roman kao čitalac. Ako to postignem, to je dobro, ali očigledno kod ovih članova žirija jesam uspeo u tome. Thank you.
Godišnju nagradu Udruženja književnika Srpske Podružnica Banja Luka dobio je Slobodan Bošković za roman Gojakovi zapisi. Laureat govori o strukturi, tematikumu i autopoetičkom snimku romana.
U romanu sam, može se reći, uslovno pokušao da poetiziram praiskonske slike onda kad je praktično vrijeme počinjalo i kad su tvarane legende i mitovi. Znači, mitovi praiskonski i biblijski i počesne hiljadugodišnje slike i osjećanja pokušao sam da transponujem u neko nama bliže vrijeme i bliže prostore. Mada i u samoj knjizi nisam htio da geografski označim niti prostor, niti vrijeme, jer i prostor je tek počeo da dobija neka imena koja nisu konačna, a vrijeme se u celoj knjizi u širokim lukovima i velikim zamasima smenjuju i miješaju. Moglo bi se reći da ima dva glavna junaka u romanu. Jedan je sama granica. Granica, prostor, kao prostor između država, granica između religija, granica između kultura, između života i smrti, granica između zla i dobra i granica normalno u samom čovjeku, koja je možda kroz ceo roman pokušana da se najviše osvijetli, i to opet sa neke linije između, na granici između svjesnog i posvjesnog. I naravno na tim granicama je stalno borba. Drugi junak u knjizi je Gojak, po kome je dobio roman naslov. Gojak se ne pominje u knjizi, ali Gojak živi kroz Davida i Jakova i kroz nekoliko biblijskih ličnosti koje su mi poslužile kao metafore. Također pokušao sam da posmatram legendu, kao što i zaista to i faktički, kao veću istinu od same istine, od same realnosti, gdje se suštinski istorija utapa u legendu, a legenda se u stvari zastire kao konkretno dešavanje svojim savremenim metaforičkim velom. Pokušao sam da sve vežem sa, da kažem, svačim. U svakom čovjeku žive njegovi bezbrojni preci, koji kao mračna povorka bauljaju kroz svijest i posvijest, kroz sumrača i prigušene svetiljke u samom čovjeku. Ono što je još, što sam još pokušao da istaknem u samom romanu je da glavnog junaka Gojaka, koji u stvari živi kroz svoje potomke, pre svega kroz Jakova i Davida, njegova stalna pratnja i Gojaka i njegovih potomaka je Velzevule. Velzevul kao pali anđeo koji se stalno iz oblika u oblik i gotovo kroz sve ličnosti prolazi u samom romanu koje se pominju, i kao metafora je, pokušaj metafore stalno zla i rađanja zla u čovjeku i borbe samog čovjeka da pobijedi to zlo. Tako da roman se i završava, da kažem, na jedan način na koji, bez obzira na tu stalnu borbu i oko granice u prostoru i u vremenu i u samom čovjeku, tako što glavni junak Gojak kroz vizuru Davida ne vidi na kraju da li je to sve bio zaista bila realnost kroz to vrijeme, ili je to bio san, ili da li se to sve dešava u snu ili na javi. Evo da pročitam zadnja dva pasusa. Onda je začudo rane više ne bole. Izgubilo se i proticanje vremena. Sve je tako daleko da u dnu sjećanja jedva još tinja. Sve je, pa i umor, tako obično i bezlično, i više nije ni dobro ni loše u tom sveopštem nestajanju ili nastajanju. Onda i sjenke nestaju, bijeli obziri, tuga šagorena u disanju. Nalet je jato ptica, gomila prašine i neka, učini se buduća zvona tu podjeknuše, da zagluše nemušti govor. Zvon zvona izbistri moj um i ljudi ispariše ispred mene kao jutarnja rosa. Neki odoše u zemlju, a drugi u vazduh. Sve se ponovo izgubi, čak i to sjećanje na smrt,
I na nju bih zaboravio da zvona ne ostadoše da zagluši u noć odnekud iz daljine sa nekih drugih polja i predjela odakle je dolazila stvarna smrt ili pristanak na smrt. Još jedino se pitam, gdje je sad Velzevule, moj vjerni pratilac, u snu i na javi, u snu ili na javi?
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Goran Predojević.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.